Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 23.
Bu zaman Tellinin çiyinləri əsib, hıçqırığı eşidildi. Kazım biraz da pərtləşərək sözünə davam etdi. Sənin dərdin isə kəlləmayallaq dərddir. Kişin oturduğu yerdə özünü işə saldı. Dedi, Tiflisə gedib, mal gətirib, dövlət qazanacağım. Sözümə qulaq asmadı. Ay Pərzad, xətrinə dəyməsin. Sənin ərin çox acgöz adamdır. Erməninin də tərsi lap tərs olur. İllərdən bəri yan-yana yaşayan, adət və qaydaları bir, yalnız dinləri başqa olan bu iki ailə baş-başa verib bir-birinin dərdini ağlayırdı. İkisi də kürü keçən qoşunun nə bəlalar törədəcəyini əvvəlcədən bilir və dəhşətli nəticəni eyni dərəcədə duyurdu. Bu zaman İbrahim xan məiyyətlə bərabər Əskərana göndərmiş olduğu qoşunu yoxlamaq üçün qala qapısından çıxırdı. Onu müşayiət edən Kələntər ağası bəy atını xan ilə yanaşı sürür və xanın tapşırıqlarına cavab olaraq arxayın ol xan, lap arxayın ol deyirdi. Qəbristanlığın girəcəyində ağası bəy əlini döşünə qoyub xana və məiyyətinə təzim edib döndü. Xan məiyyəti ilə gedirdi. Hamı sükut içində idi. Vaqif yağışdan sonra təmizlənib, işıldayan otlara və çiçəklərə baxır, zövqlənirdi. Lakin ətrafda dumanlanan hadisələr onun zövqünü qara bağrına basaraq boğurdu. Ged-gedə qaçqınların ağzı açılmağa başladı. Cəmaat əkini buraxıb, canlarını qurtarmaq üçün dağ yuxarı qaçırdı. Qoyun quzunun mələşməsi, atların kişnəməsi, uşaqların ağlaşması bir-birinə qarışmışdı. El baş alıb gəlirdi. Vaqif bu mənzərəyə baxıb düşünür və düşündükcə də yanıb yaxılırdı. İbrahim xanın sərt baxışında isə intiqam alovu yanırdı. İbrahim xan, bu adam işin irəlisini, gerisini düşünürmü deyə Vaqifə müraciət etdi. İşarə Fətəli xana idi. Vaqif düşüncəli bir sifətlə, xan dedi, düşünüb düşünmədiyini deyə bilmərəm, amma düşünsəydi yaxşı olardı. Çünki dediyindən dönən adama oxşamır. Kaş siz deyən kimi, gerisini düşünmüş olaydı. Xan hiddətli səslə, dünya dağılsa da mən o şərti qəbul etməyəcəyəm. Erməni məlikləri mənə ağalıq eləyə bilməz. Valiyə edilən hörmətdən mənə də olarsa razıyam. Vaqif gördü ki, İbrahim xan onun sözlərinin məğzini dərk etmir. Mənəm mənəm deyir. Buna görə də dilxor olub dinmədi. Rus torpağına məktub aparıb qayıtmış Musa Sultan da burada idi. Dolğun vücudu ilə ata yaslanıb, söhbətə qulaq verirdi. Bir az sükutdan sonra uzun bığını düzəldib dedi. Heç dediklərindən dönmürlər ki, siz bizə inanın, padşahın mərhəməti böyükdür, deyirlər. Xan hiddətlə onun sözlərini kəsdi. Tanrı onları da vursun, mərhəmətlərini də. Onların mərhəməti daha bundan artıq olmayacaq ki, deyə xan yamaçla dırmanan qaçqınları göstərdi. Fətəlini yelləyib, mənim üstümə göndərir. Ölsələr də boyun əyməyəcəyim. Mənə də İbrahim Xəlil xan deyərlər. Məmməd bəyin dəstəsi arxadan gəlirdi. Məmməd bəy xanın atı aramla sürməsindən razı deyildi. Məmməd bəyin atı cilov gəmirirdi. Başını buraxmaq lazım idi. Amma xandan qabağa keçə bilmirdi. Nəhayət, cürətlənib xana yanaşdı. Əmi, izin ver, biz qabaqca gedək, dedi. Ala gözlərini xanın üzünə tikdi. Xan ona baxıb, get, dedi. Bir öyrən gör, Fətəlinin başında nə qədər adam var. Dağlardan kəsə yolla bir dəstə göndər. Daldan həmlə etsinlər. Məmməd bəy baş üstə deyib atın cilovunu buraxdı. 30-40 nökəri də atları səyirtdilər. İbrahim xan qoşunun böyük bir hissəsini Əskəranda yerləşdirmişdi. Fətəli xanın qüvvəsini bilmədən qoşunu Aran düzünə çıxarmaq məsləhət görülməmişdi. Ancaq xəbər bilmək üçün ayrı-ayrı dəstələr irəli göndərilmişdi. Məmməd bəy Əskəranı keçib sürətini azaltdı. Çünki yollar mal davar və qaçqınla dolu idi. Qaraağacıya çatanda bir qoca kişi onu saxlayıb atının ayağına yıxıldı. Aman da ağa, iki qızımı apardılar. Məmməd bəy, hardan, hardadılar, deyə təlaşla soruşdu. Bərdədən, bərdəni yandırdılar. Məmməd bəy sürüb getdi. Fikri özünü kəhrizliyə yetirib, arvadları Ayşə və Hürünü dağa yola salmaq idi. Ağdamda onlara rast gəldi. Yüzbaşı bütün kəhrizli cəmaatını yığıb gəlirdi. Məmməd bəy onları Qaraağacıya qədər yola salıb geri döndü. İndi atlılar toz qopardaraq Bərdəyə tərəf çapırdılar. Kəndlər, yataqlar, qışlaqlar başına buraxılmışdı. Əkinlər yarımçıq qalmışdı. Qərvəndə yaxın bir yerdə Fətəli xanın piştarları ilə rastlaşdılar. 50-yə qədər atlı yavaş-yavaş gəlirdi. Arxadakı dəvədə bir zəmbərək topu da vardı. Məmməd bəyin dəstəsi dərəyə çönüb atdan indi. Nar kollarının arasında gizləndilər. Düşmən yaxınlaşırdı. Hətta danışıqları belə aydın eşidilirdi. Bir az keçmiş kolların arasından güllələr açıldı. Birinci güllə zəmbərəkçini aşırıb dəvədən saldı. Atlıların arasına çaxnaşıq düşüb hərəsi bir tərəfə qaçdı. Məmməd bəy tüfəngi çiyninə aşırıb öz adamlarına atlanın görək deyib atın belinə sıçradı. Qılıncları sıyırıb girişdilər. Məmməd bəy təpədə birisinə çatıb arxadan qılıncı boynuna indirdi. Qan fışqırtı ilə atın yəhər əsbabına səpildi. Atlı köklü ağac kimi əndərildi, lakin sol ayağı üzəngiyə ilişib qaldığından at onu sürüyə-sürüyə apardı. Yerdə qalanları da Məmməd bəyin nökərləri izləyib qılıncdan keçirirdi. Uzaqdan böyük toz qopmuşdu. Məmməd bəy təpəyə çıxdı. Əlini gözlərinin üstünə qoyub diqqətlə baxdı. Uşaqlar, dedi, çoxlu qoşun gəlir, görürsünüzmü? Bax, deyəsən, qabaqdakı Fətəli xanın özüdür. Daha durmaq yeri deyil. Keçək dağ ətəklərinə, adam yığaq, arxadan vuraq, görək nə olur. İbrahim xan məiyyəti ilə əskərana çatıb orada dayandı. Qasidlərin gətirdiyi xəbərə görə Fətəli xanla Hacı Əbdülqədir xanın qoşunu 10 minə qədər idi. 4 də mis topları var idi. İbrahim xanın çadırında müşavirə olub, vəziyyət müzakirə edildi. Əvvəlki tədbirdən çəkinməmək qərarı alındı. Bütün aranı Fətəli xana buraxıb, gücü Dağıstan tərəfə vermək qət olunmuşdu. Oraya göndərilmiş Şəki xanının oğlu Məmmədhəsən xana böyük ümid bağlanılırdı. Məmmədhəsən xan Ömər xanın vasitəsilə qüvvət toplayıb Fətəli xanın cənuba inməsindən istifadə etməli idi. Ağdam tərəfdən çıxan tüstü artıq Fətəli xanın ora çatdığını göstərirdi. İbrahim xan ata minib qoşunu və səngərləri yoxlayır, Fətəli xanın gəlməsini gözləyirdi. Lakin günlər keçir, düşməndən əsər əlamət görünmürdü. Gecə Ağdama atlılar göndərildi. Gətirilən xəbərlərdən məlum oldu ki, Fətəli xan Araza tərəf enir. Səfərin buduna güllə dəymişdi. Evində yatırdı. Telli və Gülnaz onun yatağının dibini kəsib oturmuşdular. Cərrah Səfərin yarasının piltəsini yenicə dəyişmişdi. Səfər bir az rahat olub mütəkkəyə söykənərək yatağında oturmuşdu. O zarafatla Gülnaza tərəf yönəldi. A Gülnaz, dedi, hananı kəsdiniz? Gülnaz qızararaq, yox Səfər qardaş, dedi, hələ kəsməmişik, 2-3 günə kəsəcəyik. Səfər gülümsədi. Telli ilə yaxşı qazanc yolu tapmışsınız. Telli məndən gizləyən kimi, sən də pulu atandan gizləyirsənmi? Gülnaz Tellinin üzünə baxıb, niyə ki, dedi. Pərzadın içəri girməsi zarafatı kəsdi. Salam verdi, sonra Səfərin halını xəbər aldı. Necəsən, ay Səfər qardaş, dedi. Səfər onun cavabında, yaram axşam məni çox incitdi, dedi. İndi dincəlib, sağ ol. Pərzad Tellinin qulağına nə isə pıçıldadı. Görünür, borc istəyirdi. Telli razı bir halda, ay Pərzad xala, dedi, birazdan gün günorta yerinə gələcək. Yetirməzsən, uşaqlar səni əldən salar. Yeri, onları da yığ gətir. Bir yerdə yeyək. Buzbaş asmışam. Səfər darıxır, danışarıq, onun da keyfi açılar. Pərzad biraz tərəddüd göstərdisə də, axırda razı oldu. Əyilib yenə Tellinin qulağına pıçıldadı. Onda biraz çörək ver, uşaqları hələ kiridim, sonra gələrik. Telli durub təknədən bir təndir çörək çıxartdı. Pərzada verib yola saldı. Günorta azanı veriləndə Tellinin süfrəsi salınmışdı. Çörəklə bərabər vəzəri və acıqıcı da qoyulmuşdu. Fərzad iki körpəsi ilə gəlib çıxdı. Oturub yeməyə başladılar. Bozbaşın suyuna çörək doğrayıb yedilər, ətinə keçmək istəyirdilər ki, qapıdan cıncındır içində, saqqal bığ basmış bir adam girdi. Hamı əvvəlcə heyrət etdi, sonra birdən Allah qulu deyə içlərini çəkdilər. Fərzadın əri idi, neçə aydan bəri itib batmışdı. Allah qulu uşaqlarını bağrına basıb ağladı. Sevinç yaşlarından sonra Allah qulunu həyətə aparıb, əl-üzünü yudurdub gətirdilər. İndi hamı süfrə başında oturub, şad bir halda yemək yiyirdi. Kazım kişi də arvadı ilə gəlib çıxdı. O, Allah qulunu görcək, "Ay bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçım?" dedi və görüşdülər. "Aşna, bir dəri, bir sümük olmuşsan ki, deməli, qır satıb qazanc eləyəcəkdin. Dağarcığı da bada verdin." Kazım qəhqəhə çəkib ürəkdən gülürdü. Allah qulu da çörəklə mətrətin dibini siyirib ağzına apara-apara dedi. "Məzhəb haqqı, doğru deyirsən, elə də oldu." Telli ilə Gülnaz süfrəni yığışdırıb piyalələrdə quluncan çay verdilər. Hava isti idi. Açıq pəncərədən gələn hava dar otağa təsir etmirdi. Hamı tər tökürdü. Səfər davadan baş açıb hələ artırmasını düzəltdirə bilməmişdi. Həyətdə əkdiyi ağaclar da körpə olduğundan kölgəliyi yox idi. Qonaqlar səfərin xatiri üçün bu dar, cubuq otağa tıxanıb qalmışdılar. Kazım pəncərə taxtasına dirsəklənib, özünə məxsus zarafatla, "Ay Allah qulu," dedi, "gətirdiyin sovqat özünün olsun. De görək, bəs indiyəcən harada idi?" Allah qulu başına gələnlərdən xəcalət çəkən kimi, "Gedib Tiflisə çıxdım," dedi. "Gedəndə pis olmadı. Bir iki də xalça və ayın oyun aparmışdım. Uruslara satdım. Gördüm işlərim yaxşı gedir. Ətrafdan arpa saman alıb gətirdim, yaxşı pul qazandım. Fikrim belə idi ki, Tiflisdə bir ev alım. Gəlib arvad uşağı da ora aparım. Ev də aldım. Əlimdəki pullara da bir az şeymey alıb bir karvana qoşuldum. Nə eləyəsən ki, yolu mərdimazar ləzgi qaçaqları kəsdilər." Allah qulu piyaləni dodaqlarına yapışdırıb bir qurtum aldı. Həyəcan keçirən adam kimi bir az düşünüb sözünə davam etdi. Karvanı gülləyə basıb qırdıqlarını qırdılar, qırmadıqlarının da qollarını bağlayıb qabaqlarına qatdılar. Karvanı da apardılar. Gəlib bir yerə çıxdıq. Alış-verişçilər həndəvərimizi aldı. Bizi bir tacir satın alıb apardı, hamımızı bir daxmaya doldurub, qabağımıza da bir parça çörəklə su qoydular. O biri gün bizə atlı qoşub, hara isə apardılar. İki gün yol getdik. Bir dəstə köçəri qabağımızı kəsdi. Atışma düşdü. Gördük ara qarışıb, məzhəb itib, bir-birimizin qolunu açıb əkildik. Sonra bildim ki, bizi Rum torpağına aparıblar. Məxləs, bir neçə gün dağı daşı açsız dolanıb bu tərəfi keçdim. Gördüm, köç gedir. Dedim, nə olur olsun, onların yanına gedəcəyim. Getdim. Sən demə, bunlar da Qazaxdan Qarabağa köçürlər. Allah onlara kömək eləsin. Onların kölgəsində gəlib çıxdım.
Ayrım sonu.